Joo, jatkamme viime lauantaisesta Raamatun aiheesta, jossa oli kysymys siitä, että Israelin 12 heimoa, kaikki ovat olemassa olevia, eivätkä ole missään piilossa. Yksikään Israelin heimo ei ole kadonnut mihinkään. Ne ovat kaikki olemassa ja jos jotkut juutalaiset ovat kadonneet ja menettäneet semmoisen tietoisuutensa, että sulautuneet johonkin maailman kansoihin, että eivät enää tiedosta juutalaisuuttaan. Niitä varmasti on jossain. Jumala näkee heidätkin ja tietää, mitä sukukuntaa kukakin on ja missäkin maailman kolkalla onkin. Jumala tuntee kaikki nämä. Mutta nyt me mennään Hesekielin kirjaan, joka jäi viime kerralla tavallaan, ei ollut aikaa enää, ei saanut millään mahtumaan viime lauantaihin kaikkea tätä, niin otetaan tänään tämä Hesekielin asia vielä tähän yhteyteen omana raamattupiirinä. Ja on hyvä muistaa, kun Hesekieliä lukee ja yleensäkin tätä aihepiiriä, että Israel oli, siis Jaakobin heimon 12 heimoa oli jakaantunut kahdeksi eri kuningaskunnaksi. Oli Israelin kuningaskunta, jossa oli 10 heimoa, Juudan ja Benjaminin sukukunta oli Juudan sukukunta, josta sitten tuli nimityskin juutalaiset. Ja se oli 722 ennen Kristusta, kun Israelin kansa, siis tämä 10 heimoa, jotka olivat jakaantuneet Salomon pojan aikana kahdeksi kuningaskunnaksi, joutui sinne Assyrian vankeuteen joutuivat pois isiensä maalta sinne. Ja sitten Juudan kuningaskunta taas sitten myöhemmin vuonna 586 Juuda ja Benjamin joutuivat Baabelin orjuuteen. Heillä oli määräaika 70 vuodeksi. Ja siellä oli suuria profeettoja myöskin siellä Baabelissa ja Assyrian mailla siellä vierailla mailla, mihin Israelin heimot ajautuivat tai vietiin maan pakolaisuuteen. Ja sieltä nämä vallottajakuninkaat sitten asuttivat Israelin maata muilla kansoilla. Mutta Hesekiel profeetoi siellä, luota Hesekielin kirja ensimmäisestä jakeesta, heti ensimmäisestä luvusta, yksi kohta. Siinä ensimmäisen luvun ensimmäisessä jakeessa sanotaan näin: 30. vuotena 4. kuun 5. päivänä minun ollessani pakkosiirtolaisten joukossa Kebarjoen varrella taivaat aukenivat ja minä näin Jumalan näkyjä. Ja siinä sanotaan, kuinka hän oli siellä pakkosiirtolais Kebarjoen varrella, eli Baabelissa. Baabel on siellä Eufrat-virran varrella, Kebarjoki on myös siellä. Ja sitten kuukauden 5. päivänä kuningas Joojakinin pakkosiirtolaisuuden 5. vuotena Jumalan sana tuli pappi Hesekielille, puusinpojalle, Kaldean maassa olevan Kebarjoen varrella. Hänen päälleen tuli siellä Herran käsi. Kaldean maa on sama kuin Baabelin maa. Kaldealaiset, baabelilaiset, johon Israelin kansa tai Juudan kuningaskunta vietiin pakkosiirtolaisuuteen määräajaksi 70 vuodeksi, niin kuin profeetta Jeremia oli ennustanut. Ja tässä sanotaan, Hesekiel oli siellä. Hän oli myöskin viety sinne, ja koska hän oli Joojakinin aikana, tämä kuningas Joojakin on ajoitettavista juuri sinne 720-luvulle ennen Kristusta. Että ei vaan sinne 580-590-luvulle ennen Kristusta. Joojakin vietiin ja sitten loput Israelista vietiin toisessa vaiheessa kuningas Sirkian aikana, ja silloin koko Israel tuhoutui. Israelin heimo sekä Juudan heimo, kaikki menivät pakkosiirtolaisuuteen. Ja Israelin maa oli tyhjä. Siellä oli vain joitakin yksittäisiä juutalaisperheitä, jotka sinne jäivät. Kaikki ajettiin pois kotimaastaan. Ja myös profeetat olivat siellä mukana. Hesekiel profeetoi siellä. Sitten hän tunsi myös tietysti Jeremian profeetiat, mitä Jeremia oli ennustanut, että ei tämä ole pysyvää, että kun täällä nyt Keparjoen varrella olemme Paapelissa, niin aika tulee, jolloin me palaamme takaisin isiemme maalle. Ja siitä Hesekiel profeetoi paljon, niin luetaan siitä Hesekiel 36 luvusta. Luku 36, ja tästä on sitten hyvä lukea ensin jae 5, kun muistetaan näitäkin luettaessa sitten, että Hesekiel oli itse siellä Paapelissa, että hän ei ennusta näitä jotenkin poissa olevana jostain kaukaa, vaan Herran käsi tuli hänen päällänsä siellä Paapelissa ja valtasi hänet. Se on hieno sana muuten, kun Raamattu käyttää joissakin kohdin tätä. Jumalan käsi tuli heidän päällensä. Uudessa liitossa se on vielä enemmän, kun sanotaan, että me kaikki saamme nöyrtyä Jumalan väkevän siunauskäden alle. Me kaikki. Kaikkien meidän päällemme on tullut Herran käsi. Se tarkoittaa Jumala, taivaan Jumala, valtaa meidän elämämme. Hänestä tulee meille ensimmäinen asia, tärkein asia. Jeesus Kristus on Herra ja kuningas meidän elämässämme. Joo, niin luetaan tästä jakeesta 5. Hesekiel 36 ja 5. Totisesti näin sanoo Herra, Herra. Palavassa kiivaudessani minä puhun koko Edomia vastaan ja muita kansoja vastaan, jotka ovat kaikesta sydämestään iloiten ja täynnä halveksuntaa, ottaneet omakseen minun maani, karkottaakseen siitä ihmiset ja ryöstääkseen sen. Tässä Jumala itse sanoo Israelin maata, kaikki ne alueet, mitkä hän on antanut Abrahamin jälkeläisille, se on minun maani. Se on Jumalan maa. Ei se ole edes israelilaisten maa. Se on Jumalan maa, jonka Jumala on antanut israelilaisille, juutalaisille. Jaakobin 12 sukukunnalle koko se maa-alue on annettu. Eikä millekään muulle kansalle. Ja siitä viime lauantai-raamattutunnissa oli selvitty sitä enemmänkin. Mutta sitten mennään tänne 9. jakeeseen. Katso, minä tulen teidän luoksenne, te Israelin vuoret. Himmelistä. Jumala puhuu profeetan kautta Israelin vuorille, Israelin maalle. Mitä minä teille teen? Siellä ei ole juutalaisia. Niin hän puhuu tämän sellaista siunaavaa ajateltavaa hengessä, että minä tulen teidän luoksenne, te Israelin vuoret. Eli Jumala ei ole hylännyt omaa maatansa. Se on edelleen Jumalan maa. Ja käännyn teidän puoleenne. Silloin teitä viljellään ja teihin kylvetään, Israelin maalle puhetta. Minä tuon paljon ihmisiä, koko Israelin heimon, teidän rinteillenne. Kaupungit asutetaan ja rauniot rakennetaan. Siinä on sitä lohdun sanomaa Paapelin orjuudessa olevalle Jumalan kansalle, että ette te tänne jää. Israelin vuoret, Israelin hienot alueet odottavat teitä uudestaan. Sitten minä tuon teidän rinteillenne runsaasti ihmisiä ja karjaa ja ne lisääntyvät ja ovat hedelmällisiä. Minä teen teidät asutuiksi niin kuin muinoin. Minä teen teille hyvää vielä enemmän kuin entisinä aikoina, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä tuon ihmiset, kansani Israelin, kulkemaan teidän rinteillenne. He saavat periä sinut, Israelin maa. Sinusta tulee heidän perintöosansa, etkä sinä enää tee heistä lapsettomia. Sitten ja 19. Jumala profeetan kautta edelleen puhuu Paapelissa. Minä hajotin heidät kansojen sekaan, ja he joutuivat hajalleen muihin maihin. Minä tuomitsin heidät vaelluksensa ja tekojensa mukaan. Siis synnin tähden, kun sen viime lauantain raamattutunnin, joka on kuuntelija oli mukana kuuntelemassa, niin ymmärtää, silloin luettiin oikein, mikä oli se perimmäinen syy. Siis he eivät kuunnelleet Jumalan profeettoja, he eivät vaeltaneet Jumalan tahdon mukaan, he hylkäsivät Jumalan ja valitsivat epäjumalan palveluksen, ja sen synnin tähden heidät ajettiin Israelin maasta maanpakolaisuuteen. Synnin tähden, heidän tekojensa mukaan. Näin he joutuivat kansojen sekaan. Ja minne he tulivatkin, he häpäisivät minun pyhän nimeni, kun heistä sanottiin, nämä ovat Herran kansaa. Kuitenkin he ovat joutuneet pois hänen maastaan. Siinäkin on tämä hänen maastaan. Kaikkialla siihen aikaan maailmassa tunnettiin, että Israelin maa-alue on Jumalan maa. Paapelissakin tunnettiin, sen tunsivat kuninkaat, ja tämä pappi Hesekiel siellä sitten profeetoi. Uskon, että kaikki hänen profeetiansa jo silloin olivat myös tarkkaan kaikkien valtaa pitävien tutkittavina, koska siellä oli myös juutalaisia Paapelin vankeudessa, jotka nousivat korkeaan asemaan siellä yhteiskunta, kun vaaleja pidettiin siellä, niin kuin täälläkin, muun muassa Daniel oli yksi korkeimmista päämiehistä siellä koko Paapelin valtakunnassa, ja hänen kolme toveriaan juutalaisia, niin siellä kuultiin, varmasti sanaa kiersi. Siellä puhuttiin paljon takanapäin sitten, niin kuin Hesekielissä sanotaankin, että he kuuntelevat sinun sanasi, mutta eivät tee niiden mukaan. Ja niin edelleen siellä puhuttiin kaikissa piireissä, että profeetta, pappi, Hesekiel, juutalainen mies, profeetoi tällaista ja tällaista. Hän profeetoi myös Paapelin kuninkaita vastaan. Niitä siellä kuunneltiin, ja Hesekiel profeetoi senkin uhalla, että vaikka pää menisi poikki. Jumala sanoo näin. Joo, sitten jakeesta 24. Minä otan teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät kaikista maista. Minä tuon teidät omaan maahanne. Tämä on ollut muuten Israelin juutalaiskansan kohtalo monet kerrat. Se on ollut silloin muinoin, ja silloin kun ensimmäinen kuningas Saul valittiin Israelin, koko Israelin kuninkaaksi, ja siellä kuitenkin sitten Daavidin, joka oli sotapäällikkönä Saulin armeijassa, ja niin hänen aikanaan sitten tuli Saulin suvun ja Daavidin suvun väliin riitaisuutta, ja siellä tuli taistelua, ja silloin oli Saulin joukko ja Daavidin joukko, mutta kun Daavid tuli Israelin kuuluisimmaksi kuninkaaksi noin 3000 vuotta sitten, niin Daavid yhdisti kaikki Jaakobin 12 heimoa yhdeksi Israelin valtakunnaksi ja hallitsi 40 vuotta koko Israelia. Silloin oli rauha. Ja myöskin Salomo, Daavidin poika, hallitsi 40 vuotta Daavidin jälkeen, ja rauha oli koko 12 sukukunnan. Mutta Salomon poika Rehabeam olikin julma hallitsija, ja silloin valtakunta jakaantui. Jerobeam sai 10 Israelin sukukuntaa, ja Rehabeamille jäi vain nämä kaksi, Juudan ja Benjaminin sukukunta. Sitten tuli siis Juudan valtio, ja sitten tuli Israelin valtio, kaksi kuningaskuntaa. Ja ne olivat kaikki maanpaossa tässä, kun Jumala sitten antaa Hesekielin kautta näitä, että minä kokoan teille. Niin tämä on merkillinen asia. Se on ollut itselläni mielessä niin kauan, kun olen uskossa ollut. Uskon elämän alkuvuosina jo yli noin 45 vuotta sitten, kun ensimmäiset kerrat tämä nousi, että kootkaa kansa selvänä Jumalan sanana. Käy halki Raamatun, se käy aina. Kootkaa Jumalan kanssa yhteen. Se on aina ollut Jumalan tahto koota kansansa yhteen. Voisi sanoa, semmoinen lause sopeisi hyvin kokouspaikan tuonne. Yhteys on Jumalan tahto. Amen. Se on varmasti näin. Kukaan ei ehkä sanokaan siihen, että ei se niin ole. Kyllä se on niin. Joo. Joo, ja tässä taas, siis Jumala lupasi koota, mutta tässä me tullaan nyt siihen. Katos, kun luotaan tästä eteenpäin 24 ja 25 jae, niin tullaan siihen, että nämä profeetiat silloin, muinoin ja aina Jumalan profeettojan sanomat, he ovat valtavan laajoja kerroksittain tapahtuvia. Tämäkin on yksi kerrosprofeetia, joka ulottuu kaikkiin niihin kokoamisvaiheisiin. Silloiseen sekä sen jälkeen, kun tapahtuu huonoja asioita ja hajaantuu Jumalan kanssa, aina tänne meidän päiviin asti. Aina on tämä sama sana, Jumala kokoaa teidät, jos vaan me alistumme siihen, että Herra kokoaa meidät. Minä tahdon olla siinä mukana. Ja hän kokoaa sellaiset. Ja sitten on lupaus, ja vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte. Minä puhdistan teidät kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista Jumalan kuvistanne. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan sisimpäänne. Minä otan kivisydämen pois teidän sisältänne ja annan teille lihasydämen. Tässä Hesekiel profetoi aivan selkeästi semmoista sanomaa, joka ulottuu sieltä Paavelin ajasta sen kokoamisvaiheen pitkälle tulevaisuuteen aina uuteen liittoon asti. Siihen liittoon asti, jonka Jumala teki Juudan kansan kanssa, minä teen uuden liiton. Ja Jeesus täytti sen, että tämä on uusi liitto minun veressäni, kun Jeesus kuoli Golgatan ristillä. Sijaisuhrina vuodatti verensä. Hän teki uuden liiton, että hän kokoaa kansansa. Niin kuin Johanneksen evankeliumi 11. luvussa tämä ylipappi Kaifas profetoi siellä Jeesusta tuomittaessa, että on hyvä, että yksi ihminen kuolee koko kansan edestä, kun että koko kansa kuolee. Ja sen hän sanoi niin kuin profetoiden, että Jeesus kuolee kootakseen yhteen hajallaan olevat Jumalan lapset. Se on Johannes 11. luvun, siellä onko jäi 50, mikä se on siellä jo, kuitenkin 11. luvussa jo. Ja kootakseen yhteen hajallaan olevat Jumalan lapset, jokainen, joka ottaa vastaan Jeesuksen syntiensä sovittajaksi, hän tulee siihen liittoon sisälle. Hän tulee kootuksi, koottujen joukkoon sisälle, niiden koottujen joukkoon, jotka tulevat Jeesuksen, Kristuksen ympärille koolle. Meillä on yksi Jeesus kuningas. Hänen ympärilleen me kokoamme. Joo, ja tässä sitten tarkentuu tämä jakeessa 27, että minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun lakieni mukaan, noudatatte minun säädöksiäni ja toimitte niiden mukaan. Et tässä tullaan siihen uuden liiton uudesti syntymisen kautta. Hän antaa uuden sydämen, poistaa lihasydämen, ei kun kivisydämen, ja antaa tilalle lihasydämen. Se kivisydän merkitsee yksinkertaisesti mun nähdäkseni kovasydämisyyttä. Semmoista kovasydämisyyttä Jumalaa vastaan, että ei kuule häntä. Ei ole tärkeintä se, että mitä Jumala sanoo, vaan mitä mieltä minä olen. Kovasydämisyys pois. Pehmeä sydän, nöyrtynyt sydän Jumalan edessä. Että Herra puhuu, palvelijasi kuulee. Joo, ja hän lupaa antaa henkensä. Pyhän hengen ihmisten sydämiin. Tämä on juuri se uuden liiton uudesti syntymisasia. Mutta jo siihen aikaan, kun mä ajattelen aina näitä, kun lukee näitä Raamatun kronologisessa järjestyksessä asettaa näitä, missä ne on tapahtunut, missä on puhuttu ja minkälainen joukko oli silloin, mikä tilanne oli silloin, niin nämä kuulijat eivät varmasti osanneet kokonaan ymmärtää näitä asioita eteenpäin, vaan he näkivät tietysti vain sillä sektorilla, mikä oli heidän näkökykynsä, mihin saakka. He näkivät, että he pääsevät Paavelin orjuudesta, palaa takaisin Israelin maalle. Ja aamen ja piste, siellä he elää Herran kansana taas. Mutta he ei nähneet sitä eteenpäin. Missä se oli ensimmäisen Pietarin kirje? Mä luen ihan täältä ensimmäisen Pietarin kirjeen ja ensimmäisestä luvusta. Täällä puhutaan näistä muinaisista profeetoista, johon myöskin tämä Hesekiel liittyy tavallaan 10. jae. Sitä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta ja tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi, todistaessaan edeltäpäin Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. He jo silloin muinaiset profeetat tutkivat, heissä oli Kristuksen henki. Herran käsi oli tullut heidän päälleen, heidän sydämessään oli Jumalan henki ja he tunsivat, että tulee Messias, joka sovittaa ihmiskunnan synnit, mutta he eivät osanneet sitä profeetatkaan ymmärtää, mikä se ajankohta on, kuinka pitkälle menee. He eivät osanneet sanoa, niin kuin ei tänäkään aikana. Jeesus jopa varoitti Raamatussa siitä, että hän sanoi meillekin, että ei ole teidän asianne tietää aikoja ja hetkiä, jotka isä on oman valtansa nojalla asettanut. Että Jeesus tulee silloin, kun hän tulee takaisin ja kukaan ei tiedä, milloin hän tulee. Ajan merkkejä osataan vähän arvioida. Ja aina on ollut tämä sama. Profeetat eivät ole osanneet ajoittaa niitä, että milloin mikäkin tapahtuu. Tämä uudesti syntyminen, mitä Hesekiel tässä ennustaa, uuden liiton tulemista, jolloin Jumala kokoaa sitten taas kerran. Ja se tapahtui 2000 vuotta sitten. Ja 2000 vuotta on ollut voimassa tämä uuden liiton kokoaminen, että aina kaikkina aikoina on Jumalan tahto ollut koota kansansa yhteen ristin täytetyn työn armoon, siihen olemaan yhtä, tunnustautumaan yhdeksi kaikkien Jumalan lasten kanssa, jotka ovat tulleet uskoon ja käyneet kasteella ja toimivat Jumalan sanan mukaan, avaavat sydämensä pyhälle hengelle. Niin näitä Jumala tahtoo koota yhteen ja siunata meitä. Joo. Voi kun olisi paljon, mutta mun täytyy hyppiä yli kyllä nyt tästä. Luotas 28. ja kuitenkin. Silloin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne. Ja te olette minun kansani ja minä olen teidän Jumalanne. Ja minä pelastan teidät kaikista saastaisuuksistanne. Silloin minä kutsun esiin viljan ja annan sen kasvaa runsaana, eikä teidän tarvitse nähdä nälkää. Hän lupaa asuttaa kaikki, koska silloin oli, siis Baabelin kuningas oli valloittanut myös Assyrian, johon Israelin kuningaskunta oli viety orjuuteen. Ja Baabelin valtakunta, johon Juudan kuningaskunta oli viety orjuuteen. Ne olivat kaikki yhtä Baabelin kuninkaan hallintavallassa olevaa aluetta ja sieltä koko hänen valtakuntansa alueelta sitten Jumala tahtoi koota kansansa näiden profetioiden mukaan takaisin sinne isien maalle, heidän isiensä maalle. Mikä se oli se isien maa? Voi kun se pitäisi toistaa sekin, niin joo, se oli ensimmäisen Mooseksen kirja 15. luku ja siellä kaksi viimeistä jaetta, kun sanotaan selkeät rajat. Minkä maan Jumala antoi Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ikuisiksi ajoiksi. Se oli heettiläisten maasta Eufrat-virtaan, Eufrat-virrasta Niilin virtaan ja Niilivirrasta suureen mereen, ja, eli Välimereen. Ja sieltä taas sinne nykyisen Turkin keskiosiin, missä oli heettiläisten pääkaupunki. Valtava alue, mikä ei ole koskaan vielä ollut Israelin alueena kyllä, mutta Jumala on sen alueen antanut heille. Ja tässä Jumala lupaa, että hän johdattaa, hän kokoaa kansansa ja johdattaa isiensä maalle. Sinne, minkä hän on antanut alun perin. Se on suuri asia. Se on niin suuri asia, että toivottavasti Jumalan sanan julistajat enemmän ja enemmän paneutuvat myöskin tähän. Saa rohkaista juutalaiskansaa, joka nyt asuu isiensä maalla Israelissa, taas kerran koottuna. 1948, kun Israel tuli itsenäiseksi valtioksi, lähes 2000 vuoden hajannuksessa olon jälkeen. Taas kuului sanoma sieltä, profeetat julistivat ja sionistiliike syntyi ja julistettiin taas. Ja niin Israelin kansa koottiin taas kerran. Ja tämä sanoma sitten jatkuu tästä. Luotaan jakeesta 37. Näin sanoo Herra, Herra, vielä tätäkin minä annan Israelin heimon anoa minulta, että tekisin heille. Minä lisään heille ihmisiä kuin lammaslaumaa. Kiitos Jumalalle. Niin kuin Jerusalem on juhla-aikoina täynnä uhrattavien lampaiden laumoja, niin täyttyvät raunioina olevat kaupungit ihmislaumoista, ja niin he tulevat tietämään, että minä olen Herra. Nämä Jumalan antamat profeetiat Hesekielin kautta sinne Baabelin orjuudessa oleville juutalaisille, ne olivat paljon syvällisempiä kuin vain sen ajan juttuja. Ne sisältyvät aina meidän aikaamme asti. Tai siis niihin sisältyy tätä aineistoa. Ja se käy selville, kun me nyt luetaan tästä luvusta 37 eteenpäin. Jos vaan löydätte Raamattu sieltä, Hesekiel 37 luku. Ainakin, Ramilla siellä ainakin. Joo, hyvä. Joo. Niin tämä 37 luku. Taas hyvä katsoa, että tämä ennustus on annettu silloin noin 2500 vuotta sitten. Luotan ihan yhtäkkisesti tämä luku läpi tästä. Herran käsi tuli minun päälleni, eli Jumalan pyhä henki valtasi, Jumala valtasi profeetta Hesekielin. Ja vei minut pois hengessä ja laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä luita. Hän kuljetti minua kaikkialla niiden ympärillä, minä näin, että niitä oli hyvin paljon pitkin laaksoa ja että ne olivat hyvin kuivia. Hän kysyi minulta, ihmislapsi, voiko näistä luista tulla eläviä? Minä vastasin, Herra, Herra, sinä sen tiedät. Hän sanoi minulle, profeetoi näistä luista. Sano niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Eikö ihmeellistä, profeetta sai tämmöisen tehtävän, hän näki siellä kuolleiden luita koko laakso täynnä, valtavat määrät luukasoja. Jumala sanoi, profeetoi näille luille, puhu näille luille. Ne on merkillistä Jumalan asiat, mutta nämä ovat juuri semmoisia esikuvallisia asioita. Israelin kansa oli kuin kuollut silloinkin, kun se oli Baabelin orjuudessa pois omasta maastansa, viety pakkosiirtolaisuuteen. Ja varsinkin, kun ajoittaa sitten näitä profetioita myös, mitkä tässä on tänne meidän aikakauteemme. Siis Israelin kansa oli aivan kuin kuollut kertakaikkisesti jossain Hitlerin vainoissa, holokaustissa. Se oli kuin kuolleita luitainen. Jopa kirjaimellisesti. Ja profeetta Hesekiel sai tehtäväksi puhua näille kuolleille luille. Näin sanoo Herra näille luille. Katso, minä annan teihin tulla hengen ja teistä tulee eläviä. Minä kasvatan teihin jänteet ja lihan, peitän teidät nahalla ja annan teihin hengen. Niin teistä tulee eläviä, te tulette tietämään, että minä olen Herra. Sitten Hesekiel sanoi, minä profeetoin niin kuin minua oli käsketty. Profeetoidessani kuului ääntä, kuului kolinaa ja luut lähenivät toistaan. Hän näki hengellisesti näitä asioita. Alkoi tapahtua. Jumalan käsi oli toiminnassa ja alkoi siunauksen virta tulla taivaasta ja nämä Jumalasta kadonneet juutalaiset, jotka Jumala oli valinnut silloin Abrahamin aikana omaksi kansakseen, nämä alkoivat liikehtiä, kuului kolinaa. Tästä on muuten semmoinen sanontakin olemassa, tästä kuului kolinaa. Mä luulen, että se tulee Raamatusta juuri tästä asiasta, että kun joku asia ei nyt onnistukaan, joku ei tee niin kuin on sanottu vaikka, niin ei kuulu kolinaa. Ei näe toimintaa. Niin. Mutta silloin alkoi kuulua kolinaa. Minä katselin niitä ja näin, kuinka niihin kasvoi jänteet ja liha. Ja niiden päälle tuli nahka. Niissä ei kuitenkaan ollut vielä henkeä. Tämä on siis tapahtunut monta kertaa Israelin kansan kohdalla, tämä sama vaihe. Aina uudestaan synnin tähden joutuivat pois maastaan ja joutuivat eroon Jumalasta, kunnes taas tuli profeettoja, jotka palauttivat heidät siihen, että he uudestaan korjasivat suhteensa Jumalaan. Ja niissä ei kuitenkaan ollut vielä henkeä. Herra sanoi minulle, profeetoi hengestä, ihmislapsi, profeetoi ja sano hengelle, näin sanoo Herra, Herra. Tulee henki neljältä tuulelta puhalla näihin surmattuihin, että he heräisivät eloon. Ja tämä on sellainen, joka profetia ulottuu sieltä Paapelin ajoista saakka, jossa tämä annettiin aivan meidän aikaamme tähänkin hetkeen, tähän ajankohtaan ulottuvaa profetiaa. Että Israelin kansa on koottu kaikista maailman maista sinne muinaisen Israelin alueelle ja siellä se on itsenäisenä valtiona ja edelleen ajatelkaa, joka päivä eri puolilta maailmaa muuttaa juutalaisia Israeliin. Muuttavat sinne isiensä maalle. Kolina kuuluu. Edelleen ovat muuttovaiheessa sinne ja heitä kootaan yhteen. Niin tässä on semmoinen tavallaan sanoma, mitä itse olen tehnyt rukouksessa joskus, kun tässä kehotettiin, että puhu, tulee henki neljältä maailman ääriltä. Jumalan pyhä henki vaikuttakoon nyt juutalaiskansassa, että he tulevat elävään uskoon ja uuteen liittoon sisälle, löytävät kuninkaansa Jeesuksen, tulevat hänen tykönsä, saavat pyhän hengen kautta uuden elämän, uuden hengen sisimpäänsä. Profeetoikaa tätä, Jumalan lapset, profeetoikaa kaikkialla nyt sitä, että tulee henki näihin surmattuihin, jotka on nyt tuotu takaisin Israeliin, että he siellä tulevat elävään uskon suurin joukoin ja juutalaiskansa löytää pelastajansa, messiaansa. Puhalla Jumalan henki, näin mekin sanomme. Minä profeetoin niin kuin hän oli minua käskenyt. Silloin surmattuihin tuli henki. He heräsivät eloon ja nousivat jaloilleen. Heitä oli hyvin suuri joukko. Herra sanoi minulle, ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Siis tässä on sanoa, mitä tämä profeetia tarkoittaa. Se tarkoittaa koko Israelin heimoa. Ja koko Israelin heimo tarkoittaa kaikkia Jaakobin jälkeläisiä, Jaakobin 12 pojan, eli Israelin 12 sukukuntaa. Koko 12 sukukuntaa. Nämä, joista tässä puhutaan, kuivat luut. Koko Israelin heimo, he sanovat, meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyt ja me olemme hukassa. Niin monet kerrat tosiaan juutalaiskansa tämän joutui sanomaan moneen kertaan eri vaiheissa. Me olemme aivan hukassa, ei ole enää toivoa. Mutta kaikissa vaiheissa kuitenkin jäi pieni piskuinen jäännös, joka koottiin. Te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan hautanne ja nostan teidät minun kansani ylös haudoistanne. Minä panen teihin henkeni ja te heräätte eloon. Minä sijoitan teidät omaan maahanne ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä Herra olen puhunut ja minä toteutan sanani, sanoo Herra. Sitten tulee merkittävä ennustus tämä juuri tähän aiheeseen, mikä alkoi viime lauantaina, tämä jakeesta 15. Siinä on otsikkona kaksi sauvaa, Juuda ja Israel. Siis on kysymyksessä Juudan kuningaskunta ja Israelin kuningaskunta, kun Jaakobin 12 heimo oli jakaantunut kahdeksi valtakunnaksi. Tässä on otsikkokin siitä. Minulle tuli tämä Herran sana, sinä ihmislapsi, ota sauva ja kirjoita siihen Juudalle ja hänen liittyneille israelilaisille. Ota sitten toinen sauva ja kirjoita siihen Joosefille, Efraimin ja koko häneen liittyneen Israelin huoneen sauva. Vie ne sitten lähelle toisiaan niin, että niistä tulee kuin yksi sauva sinun kädessäsi. Kun sitten maanmiehesi pyytävät sinua kertomaan heille, mitä tarkoitat sauvoilla. Niin sanoo heille, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä otan Efraimin kädessä olevan Joosefin ja häneen liittyneet Israelin heimojen sauvan ja asetan sen yhteen Juudan sauvan kanssa. Minä teen niistä yhden sauvan ja niistä tulee kädessäni yhtenäinen. Profeetti oli selvä, että Aabelin orjuudesta, kun te palaatte silloin jo, silloin 500 ennen Kristusta, niin kun Raamattua tutkimme tarkasti, ei koskaan enää Aabelista palaamisen jälkeen puhuttu Israelin kuningaskunnasta ja Juudan kuningaskunnasta erikseen. Ne olivat yksi yhtenäinen sauva. Yksi yhtenäinen Jaakobin heimo. Ja näin on myös edelleen. Ja nyt kun tämä Israelin nykyinen valtio perustettiin, se oli siis kaikkien Jaakobin heimojen kotimaa. Yhteinen kotimaa. Ei mitään enää jakaantumista hyväksytä. Siinä on suuri myös siihen liittyy semmoinen hengellinen asia, mutta se on pitkä asia. Luetaan nyt tätä vaan tästä eteenpäin vielä, että olkoot sauvat, joihin olet kirjoittanut kädessäsi heidän nähtensä ja puhu heille. Näin sanoo Herra, Herra, katso, minä otan israelilaiset pois kansojen keskeltä, minne ovat joutuneetkin. Viime lauantain käytiin läpi tätä, kuinka Jumala otti kaikki nämä, joita sanotaan nykyään aika yleisesti, että kadonneet 10 heimoa. Tässä Jumala sanoi, että ne eivät kadoa, vaan minä otan ne pois kansojen keskeltä sieltä, mihin Assyrian heidät vietiin sinne. Otan heidät pois, minne vaan ovatkin joutuneet. Minä kokoan heidät kaikkialta ja tuon heidät omaan maahansa. Kaikki 12 sukukuntaa tuotiin silloin Israelin maahan. Yhtäkään kadonnutta heimoa ei jäänyt olemaan. Sitä viime lauantaina aika paljonkin käytiin läpi. Se on netissä, jos joku ei ole sitä ollut mukana kuulemassa sitä. Ja sitten minä teen heistä yhden kansan siinä maassa Israelin vuorilla. Ja yksi kuningas hallitsee heitä kaikkia. Silloin he eivät enää ole kahtena kansana, eivätkä enää jakannu kahdeksi valtakunnaksi. Eikö tämä ole niin selvä sana, että tätä ei voi tulkita enää muulla tavalla? Se on aivan yksiselitteinen. He eivät enää saastuta itseään Jumalan kuvilla iljetyksillään, eivätkä millään rikkomuksillaan. Minä vapautan heidät ja vien heidät siihen maahan kaikista asuinpaikoista. Kaikista asuinpaikoista, joissa he ovat tehneet syntiä, ja minä puhdistan heidät, heistä tulee minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa. Se oli silloin, tapahtui niin, ja se tapahtuu nyt niin. Se on aina tapahtunut, mutta sitten se tapahtuu myös hengellisesti Jumalan, tämä josta sen takalattaviskirjassakin, Jumalan Israel. Jumalan Israel kootaan. Mutta sitten tämä mielenkiintoinen, tämä 24. ja palvelijani David on heidän kuninkaansa. Ja heillä kaikilla on yksi paimen. Silloin he vaeltavat minun säädösteni mukaan, noudattavat minun lakejani ja toimivat niiden mukaan. Tämä palvelija David, se oli profeettojen ennustama. Muutkin profeetat puhuivat, kuinka Jumala ennallistaa Daavidin sortuneen majan. Tuota Daavid sortunut maja oli se juuri, että Israelin kansa oli hajonnut, kun Daavid kokosi kansan yhteen koko yhtenäiseksi Jaakobin heimojen kansaksi. Niin myös lopun aikana tulee kuningas Daavid. Ja kun selvästi katsomme kaikki nämä ennustukset, Jeesus Kristus, Jumalan poika, on tämä kuningas Daavid. Jeesus, Daavidin poika, armahda meitä, siellä huudettiin Jeesuksen elinaikana ennen ristintyötä. Ja hän sanoi itse, että minä olen Daavidin juurivesa. Se kirkas kointähti Juudan sukukunnasta, Daavidin lähteestä. Jeesus on tämä Daavid kuningas, joka oli ennustettu. Ei missään käy ilmi, että tulisi jotain ihmiskuningasta Israeli, joka olisi Daavid. Vaan Jeesus täytti nämä kaikki ennustukset. Kaikki menivät häneen, langat kaikkialta. Ja sitten kun tämä tapahtuu, palvelijani David, kun sanoi Jeesus on heidän kuninkaansa, ja heillä kaikilla on yksi paimen, Johannes 10. luvussa, kun Jeesus sanoi, Että hän kokoaa kansansa, niin hän sanoo, että on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Ja hän on se hyvä paimen. Ja hän on ovi. Jos joku hänen kauttansa menee sisälle, hän pelastuu. Kukaan ei pelastu ilman Jeesusta. Ei juutalainen, eikä suomalainen, ei luterilainen, ei katolinen, ei muhammettilainen. Ei kukaan pelastu ilman Jeesusta. Vain se, että tulee Jeesus ovesta sisälle, se tarkoittaa, että ottaa vastaan Jeesuksen. Minun syntieni sovittaja, joka ristillä vuodatit veresi sijaisuhrina, minulle kuuluvalla paikalla otit päällesi minulle kuuluvan syntien rangaistuksen. Sinä olet ainoa pelastaja. Tällä tavalla tullaan sisälle Jeesus ovesta, sisälle pelastukseen. Pelastusta ei ole ilman Jeesusta. Kukaan ei pääse taivaaseen, joka ei ole ottanut vastaan Jeesusta. Mutta kun Jumala kokoaa kansansa Israelia, siihen sisältyy sellainen lopun ajan profetia, että koko Israelin kansa ottaa vastaan Jeesuksen. Sakariassakin sanotaan, että he katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet, lopun ajan sanomana. Koko Israelin kansa ajautuu siihen nyt, kun heidät kootaan sinne. He näkevät, että tuo kristittyjen Jeesus on meidän Messiamme. He näkevät tämän ja ottavat koko kansakuntana vasta. Ensimmäinen kristitty kansa on oleva juutalaiskansa, Israel. Muita kristikansoja ei ole koskaan ollut eikä ole, eikä tule. Yksikään kansa ei tule kristityksi. Ja he saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijani Jaakobille, jossa heidän isänne asuivat. He saavat asua siellä ikuisesti ja heidän lapsensa ja lastensa lapset. Minun palvelijani David on oleva heidän ikuinen ruhtinaansa. Voi miten mahtava asia toi on. Saisi enemmän uskovat tiedostamaan näitä asioita juuri, että muun muassa ilmestyskirja 1. luku jäi 5 ja 6, kun sanotaan siellä, että Jeesus on omalla verellään ostanut ihmiset itselleen kuningaskunnaksi. Kuningaskunnaksi. Jokainen, joka on Jeesuksen verellä ostettu, ottanut vastaan tämän ansion, hän on tullut Jeesuksen kuningaskunnan jäseneksi. Mahtava kuningas. Meillä on yksi kuningas ja yksi ainoa oppikirja, jonka kanssa me kuljemme eteenpäin. Sitten vielä tässä on muutama jäi, pari-kolme jaetta. Kuitenkin on hyvä tiedostaa, että päämäärä kaikella tällä on, että Israel tulee uskoon, jokainen juutalainen, ja me julistamme ensin juutalaisille niin kuin lähetyskäskyt. Ja ensimmäiset kristityt silloin 2000 vuotta sitten alkoivat julistaa, heillä oli selkeä käsky ja tietoisuus, että ensin juutalaiselle, sitten myös pakanoille. Lopun aikana pitää tämäkin järjestys palauttaa. Meidän kaikkien uskovien tehtävä on evankelioida juutalaisia, kertoa heille, että teidän Messianne on Jeesus. Hän on tämä kuningas, joka kutsuu teitä yhteyteensä. He ovat etuasemassa. Jeesus on juutalaisten kuningas ennen muuta. Ja tässä sitten sanotaan, minä teen heidän kanssaan rauhan liiton, tämä 26. Se on ikuinen liitto heidän kanssaan. Minä juurrutan heidät maahan ja teen heistä monilukuisen kansan. Minä asetan pyhäkköni heidän keskuutensa ainaiseksi. Minun asumukseni on oleva heidän luonaan. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Kansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin kansan, kun minun pyhäkköni on sen keskellä ikuiset. Siinä tullaan niin pitkälle tänne uuden liiton sanomaan asti, että kun Jeesus on Israelin kuningas ja ensimmäiset kristityt, ensimmäiset ihmiset, jotka ottivat vastaan Jeesuksen ja ymmärsivät, että Jeesus on Israelin Messias. Hän tuli omiansa varten ja hänen omansa sitten kymmenin tuhansin juutalaiset ottivat vastaan. Ensimmäiset kristityt olivat kaikki juutalaisia, näitä Israelin kansan 12 heimon jälkeläisiä. Kymmeniä tuhansia juutalaisia tuli Jeesus kuninkaan yhteyteen. Ja sitten myöhemmin alkoi tulla myös pakanuudesta, kääntyivät Jeesuksen tykö. He tulivat siihen joukkoon ja juutalaisten pelastuneiden joukkoon. Ja näin on aina ollut ja tämä meidän pitää ymmärtää lopun aikana, kun tulee uskoon. Me tulemme siihen samaan joukkoon. Ensimmäisten kristittyjen joukkoon. Siihen juutalaisista koostuvaan kuningaskuntaan. Se on Jeesuksen kuningaskunta. Kun me tiedostamme tämän, kaikki uskovathan kuuluu siihen kuningaskuntaan, mutta se on hyvä tiedostaa, mihin, kuinka suuri asia on, että me kuulumme siihen. Aamen.